Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus socialdemokratų frakcijos narys Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai jūs paskiepytas, kiek antikūnų tyrėtės ar ne?
Ne, nesityriau, taip, esu paskiepytas, bet nesityriau, reikėjo už tai mokėti 18 eurų, bet nusprendžiau, kad jeigu jau skiepas yra, tai aš tikiu, kad tas skiepas kažkiek tai veikia ir duoda savo naudą ir dabar papildomai dar tirtis antikūnus, nu nematau prasmės.
Ha, gerai, būtų įdomu sužinoti, o ten kolegos nesidalino įspūdžiais, kiek pas ką, ko?
Ne, tai įspūdžiais dalinosi, bet blogiausia, kad niekas dorai nežino, kiek reikia. Tai pas vieną šimtai, pas kitą dešimtis, tai čia pakanka, ar ne? Tai aš tikrai manau, jog nereikia savęs apsunkinti kartais nereikalingų žinojimų ir paskui googlinti, Google daktaro ieškoti, ar man pakaks, ar nepakaks. Tai skiepijimas tam ir yra, kad tie antikūniai formuotųsi, būna atveju, kad jie nesusiformuoja, tokiu atveju gali ir matyti susirgti, bet aš tikrai nematau reikalo papildomai tyrinėtis ir už tai pinigų mokėti.
Gerai, tai aktualios vis dėlto šią savaitę ir atvejų šuolis, ir valdžia nusprendė, kad reikėtų gražinti moksleivius į mokyklas artimiausių metų, 5-11 klasių moksleivius, tik tai perdavė šitą atsakomybę savivaldybėms, kai aš mačiau, kaip savivaldybių merai tai reaguoja, tarp kitko jūsų socialdemokratai, kai kurie, man atrodo, irgi išnekėjo, tai jie kaip ir prašydami daugiau savivaldos iš valdžios visą laiką šiuo atveju nebuvo tokie džiaugsmingi, kad jiems dabar reiks nuspręsti, ką čia daryti ir su tais testavimais ir tais visais gražinimais, tai pats veiksmas, kaip jums atrodo?
Na, tai kad jis vėluojantis tas veiksmas, nes kas čia liko, 5 savaitės tų mokslo liko, tai iš principo tuos sprendimus reikėjo priminėti gerokai anksčiau. Ir kai buvo suformuotas tas šviesoforas, taip vadinamas, kur laisviausia valdybėse, kur testų nereikia, kur testų reikia, supriešino tą visuomenį, įbaugino tėvus. Aiškiai nebuvo pateikta informacija, kaip tie testavimai vyks, visi įsivaizdavo, kad tas, kaip sakė, tas sunkusis metodas, kur tas ilgas pagaliukas giliai kišamas, pasirodo ne. Tai taip, kad čia viskas yra, aš atvirai sakau, šitie mokslo metai yra prarasti. Vyriausybė nesusitvarkė su tų procesų organizavimu, permetė stafetę savivaldai, kai likus keliom savaitėms, matom tėvų bendruomenę susipriešinusias, tai dėl to merai ir pyksta, kad ta, ką jie sakė anksčiau, kad reikia mokytis gyventi su virusu ir organizuoti pačias svarbiausias viešųjų paslaugų teikimo, sakykim, tos procedūras, ne tik sveikatos, bet ir ugdymo, nes ugdymas visoje Europoje yra paskutinis, kuris yra užveriamas. Todėl, kad praleisti metai ugdymo atsiliepia, ypatingai atsiliepia tiek jaunų žmonių raidai, tiek žinių bagažui. Tai čia mes padarėm visas įmanomas klaidas. Tai aš tikrai palaikau visus merus, ne tik raudonus, bet ir mėlynus ir žalius. Nes jie yra teisūs, jie pastatyti prieš faktą, likus keliom savaitėm ir dabar jūs kažką įspręskit, nes mes nesusitvarkėm. Tai šitaip tiesiog nedaroma, tas pasipiktinimas yra pagristas.
O tai, kad permestos vakcinos į Vilniaus miestą, ką jūs galvojat iš regionų? Tai
bjaurus reikalas. Aš tikrai užjaučiu, aišku, premjerė, darbas sudėtingas, įtampa didžiulė. Nu, bet negalima atsistojus, pasakyti, žinot, mes neturim prabangos jūs informuoti prieš 2 savaites. Tai klausykit, žmonės ruošiasi prieš 2 savaitės, ne tik savivalda, bet ir tie žmonės, kurie registruojasi ir stoja į gyvą eilę, grubiai tariant. Ir kai tu sužinai iš ryto, kad užsiregistravęs ir tu turi ateiti vakcinos, kad kažkas surinko viską ir perdavė Vilniui, kuriam nepadės trumpuoju laikotarpiu, nes yra inkubaciniai periodai, žmonės jau susirgo ir tikrai bus pildomos tos lovos ir čia reikia rūpintis tais dalykais. Tas vakcinavimas, kai jau pereinama į 45 plus amžiaus kategoriją, tuo tarpu kitose savivaldybėse nebaigia pensinio amžiaus skiepyti, todėl kad tas vakcinas permetė, tai yra neteisinga, socialiai neteisinga. Jūros reikalas, aš sakau.
Pats atveju šuolis, ką jums sako, 1500 ir daugiau susirgusių, čia trečiadienį turbūt ar ne, tai ar čia reiškia, kad mes jau tokia kreivė judėsim vėl, kaip jūs galvojate?
Pats atveju šuolis, jis matyti yra dėsninga šiek tiek, nes atsiveria įvairių veiklų ir žmonės tikrai daugiau juda. Tačiau reikėtų matyti kreipti dėmesį ne į atvejų skaičių, nes atvejai būna labai lengvi, besimptomiai ir panašiai. Reikėtų daugiau dėmesį kreipti tai, kiek mes turime sunkių atvejų arba kaip mūsų sveikatos apsaugos sistema atlaiko tą spaudimą. Kol kas jį atlaiko, perskirstyti ligonių iš, sakykime, iš to liepsnojančio Vilniaus regiono į kitus nėra reikalo. Vadinasi, tas pati situacija yra kontroliuojama ir ateinantis šiltasis sezonas, matyti, ją padės kontroliuoti dar geriau. Aišku, jeigu mes elgsimės atsakingai, nes tas laisvės pojūtis, kaip pirmą dieną, kai leido išgert bokalą, plūstelė visi į Vilniaus gatvę ir demonstratyviai sėdė visi ir geria talų, tarsi
iš
Sakaros grįžę būtų po metų klajonių kažkokių. Tai na, tos atsakomybės reikia visiems, negalima visko sukabinti tik vyriausybei, kad ir klaidas jį darytų. Patys taip pat turim saugotis.
Šiaip Vilniaus regione grėsminga padėtis, lovų skaičius mažėja smarkiai, jau turbūt 85% gal ir daugiau lovų užimta. Ką tokiais atvejais reikėtų daryti šiaip jau? Ar čia jau nieko padaryti nebegali?
Tai tokiais atvejais ta panašus procesai vyko ir praėjusiais metais. Tokiais atvejais yra konsoliduojami, taip vadinami, tie žmogiškiai ištekliai. Tai yra, svarbiausia yra juk ne lovos. Nu, lovą fiziškai pastatyti gali, yra specialistai ir atitinkama papildoma įranga. Blogas atvejais, kai yra permetami ligoniai, tai yra skleidžiami į kitas gydymo įstaigas, tai paralyžuojant jų darbą, tai yra turi įtakos kitų paslaugų teikimui, nes taikomi specifiniai algoritmai, kai reikia covidinius ligonius prižiūrėti ir užtikrinti tą taršos kryžminės nebuvimą, na, tos taip vadinamos virusinės taršos. Tai šiuo atveju reikia padaryti viską, kad reikalingi specialistai ir įranga būtų tose Vilniaus ligoninėse, kuriuose yra dabar, sakykime, na jau tas techninis pajėgumas beveik išnaudotas, o ne išvežioti ligonius po kitas ligoninės, kai buvo daroma praėjusiais metais, kai iš vieno centro buvo paskirstoma ar taip trikdoma visų įstaigų veikla.
Ką galvojat apie vakcinaciją prie bažnyčių prezidentas siūlo?
Logikos tame nelabai matau ir nelabai suprantu, nes vakcinavimo centrai yra organizuoti, tai galima daryti savivaldybės nustatytą tvarką, visi tuos adresus žino, ten yra sukoncentruoti visi reikalingi specialistai, kurie bet kokiom aplinkybėm, jeigu kažkas ir sunegaluotų, iš įtampos ir nervų, sakykime, po skiepų ir panašiai, tai vietoje to, kad mes prie bažnyčių išmėtytumėm po vieną kitą specialistą, jeigu siekia masinės vakcinacijos, tai ir darykime tai tuose centruose, nes taip, kai kas eina į bažnyčią, bet kai kas ir neina, ar ten senokai nesilankė. Tai gal vis tik tai palikim bažnyčiai sielovados reikalus, o sveikatos reikalus turi tvarkyti valstybė, nes tam ji ir skirta.
Kaip jūs galvojate, čia vat nesenai Ispanijoje buvo toks eksperimentas, kai 5000 buvo į koncertą testuotų žmonių suleisti ir po koncerto ten vėl buvo testuojami, ten tik 6 buvo užsikrėti iš 5000. Nu, ir Ispanai tai sako, mokslininkai jų, kad nu, tokiu būdu galima būtų leisti renginius. Ar šitas pavyzdys Lietuvai tiktų?
Nu, mes irgi turėjome eksperimentą, mama muzikos, nežinau kaip pavadinti, festivalį, performance.
Nu, bet ten nemasinis koncertas vis tiek.
Tai nemasinis koncertas, tačiau vis tiek nemažai žmonių susirinko ir visi tai darė atsakingai, darėsi testus prieš tai, nepaisant to, aišku, prasprūdo keli susirgimo atvejai, bet masinis židinys neįsiliepsnojo. Tai tokį pasiūlymą kultūros na, sektoriaus lyderiai, tie, kurie organizuoja renginius, buvo pateikę vyriausybė jau prieš porą mėnesių, jeigu aš neklystu, kad šiek tiek sujudinti visą kultūros lauką, kad leisti žmonėms susidirbti, bet tai padaryti saugiai. Na, į tai atsiliepta ir išgirsta nebuvo, todėl kultūros sektorių mes vis dar matom uždarytą. Bet eksperimentuoti verta. Šiuo atveju verta, nes mes jau turime ir tarptautinės patirties, kaip tai reikia daryti.
Toks renginys planuojamas panašus gegužės 15 dieną, didysi šeimų maršas, jūs kaip šeima eisite tame marše ar ne?
Žiūrėkite, aš nežinau kaip net ir pasakyti, aš esu tradicinės šeimos atstovas, mano šeima tradicinė, aš esu už tradicinę šeimą, bet niekaip nesuvokiu, kaip ta netradicinė šeima mano šeimai kažkuo tai grasina ar gadina gyvenimą, tai todėl to maršo tikslai man yra absoliučiai svetimi. Apskritai, kalbant apie grėsmės šeimai, nesu girdėjęs, kad gėjai ir lesbietės tą šeimas įskirtų. Paprastai tai yra smurtas, skurdas ir alkoholis tą šeimas ardantis. Tai čia yra didžioji grėsmė. Bet apie tai nieks nešneka. Sako, žiūrėkite, gėjai, nekadėjai, mūsų šeimas tvarkingas ardo. Na tai yra, būtų labai juokinga, jeigu nebūtų grėsminga, nes susibūrusi ta, kaip sakyti, organizatorių grupė išnaudoja pačius, na, sakykime, tokius tamsiausius žmonių jausmus, emociją, susipriešinimą, na ir mėgina pakelti kažkokiam tai politiniam skrydžiui, kaip aš suprantu, į naują partiją organizuoti. Dar kartą sakau, tradiciniam šeimoms didžiausia grėsmė yra sunkus darbas, mažas darbo užmokestis, atostogų trūkumas ir pijokavimas. Tai va tuos dalykus tvarkykim ir bus normaliai. O netradicinė šeimo savo ruoštų gyvens be jokių problemų. Mes vieni kitiem netrukdom.
Gerai, dar keletas dalykų apie opozicijos, aišku, reikalus. Na, pradėkime nuo jūsų partijos. Liko tik tai du kandidatai į pirmininkus, taupot pinigus, ar ne, kaip aš suprantu.
Ant popieriaus taupo mažiau reikia proklamacijų ir agitacijos spausdinti.
Nereikės antro turo, iškart pirmam išsirinksite, turbūt, ar ne?
Tikėtina. Aišku, priklausys nuo aktyvumų, bet aš naudosiu progą, jeigu girdė socialdemokratų, tegul eina balsuoti. Aktyvumas yra svarbu, savo valią pareikšti yra svarbu. Ir jeigu tas aktyvumas bus pakankamas pagal mūsų taisyklės, tai rinkimai bus laikomi įvykusiais. Jeigu ne, persikels į suvažiavimą.
Gerai, labai daug iš opozicijos visokių pasiūlymų, nežinau, kaip juos vertinti, gal nu, kai kas sako, kad tokiu truputėlį populizmu kvepia tiek jūsų socdemų, tiek valstiečių yra kai kurių keistų pasiūlymų, bet kodėl keisti, gal iš tikrųjų reikalingi šiuo metu, nu pavyzdžiui, trumpinti darbo savaitę iki 4 dienų jūsų pasiūlymas.
Tai yra labai geras pasiūlymas ir pribrendęs, ir mes siūlome daryti eksperimentą, pradėti nuo socialinių darbuotojų ir slaugytojų, kurie pagal patiriamą stresą įtampą darbe reikiuojasi iš karto policijos pareigūnų. Policijos pareigūną mes turim sutrumpintą darbo dieną, jeigu taip galima sakyti. Tai yra tas reikalingas 20 metų stažas, kad pareigūnas galėtų gauti statutinę pensiją. Tai kodėl antra ir trečia vieta negalėtų savo tą perdėgimą ar išsiekimą darbe kompensuoti vieną papildomą laisvą dieną, kurią mes visi apmokėtumėm. Visi, turiu galvoje, per biudžetą. Tai tokie eksperimentai yra visiškai...
O čia tik policininkai perdėga jūsų akimis, žiūrėjau, daugiau perdėgančių nėra.
Aš neku apie tyrimus, aš neku apie tą taip vadinamą lentelę. Tai pirmos trys vietos, tai yra policija, socialiniai darbuotojai ir slaugytojai. Tai čia yra tam tikra prasme eksperimentas. Aš suprantu, kad taikyti jį viso šalies mastu dar mums, kaip sakyti, nedrasu, to nedaro nei viena kita šalis, tačiau Naujoji Zelandija, sakykime, Ispanija, Suomija, kitos šalis tokius eksperimentus daro. Tai yra nedidelė, sakykime, saliginai apimties ir pasižiūri, kaip veikia, ar motivacija didėja, ar žmonės produktyvesni, ar visuomenė ir šeimos laimingesnis. Jeigu taip, tada plečia tuos dalykus plačiau. Tai aš manau, kad ta diskusija ne tik yra pribrendusi, tą eksperimentą mes galime pradėti daryti ir aš laikiną įstatymą, numatantį būtent šioms dviems rytims, paruošiu per ateinančią savaitės ir na, pamatysim.
Kas sako, nuo Seimo reikia pradėti, jeigu nesugebės dirbti 4 dienų, tegul vėl grįžta prie 3 dienų darbo savaitę.
Čia liaudės folkloras, kaip sakyčiau, čia taip.
Gerai, milijonierių tas mokestis, jisai, jeigu kas nežino, tai irgi čia jūsų siūlymas yra apmokestinti paveldimą turtą milijono vertės ir didesnį, kaip suprantu, tokia idėja, ar ne? Ir kaip sakė Norfos savininkas, nereikia ten skriausti vaikų.
Žiūrėkit, Lietuvą išlaiko dirbantis, o neturtingi žmonės. Tai yra akivaizdu, nes tie, kas turi didelės pajamas, kas turi sukaupę daug turto, proporcingai nuo savo pajamų moka mažesnius mokesčius nei tie, kas uždirba vidutinės pajamas. Tai šitoj vietoje yra labai elementarus pasiūlymas. Jeigu paveldėjai, kaip sakyt, didesnės vertės nei milijonas turtą, tai nuo tos vertės virš milijono nebelieka jokių išimčių, tai yra artimiems giminėjams ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu jau tu virš milijono paveldėjai, tai tikrai gali sumokėti tą gyventojų pajamų mokestį ir tą valstybės išlaikymo naštą.
20%.
Tai yra 20% bazinis, bet aš dar kartą pasakau, tai papildomai daliai. Tai yra labai civilizuotas pasiūlymas, milijonierių mokestis, kuris nebūtų taikomas 99% Lietuvos gyventojų. O štai ta papildoma, ta 1% tų gyventojų galėtų jausti tą solidarumą ir pasididžiavimo jausmą.
Bet jeigu tu paveldi, nu, jachtą, pavyzdžiui, kuri kainuoja 3 milijonus, ar ne, tai dabar o pinigų tu neturi va tokių, kur sumokėti GPM, iškart pervesti pinigus, tai ką daryti, parduoti jachtą ir kaip?
Nepažįstu žmonių, kurie perka jachtas po 3 milijonus ir neturi sąskaitoj pinigėlių. Suprantate, jeigu jūs jau paveldėsit, tai paveldėsit ne tik jachtą, paveldėsit matyti ir grynųjų pinigų tam tikrus sąskaitus.
Bet jeigu tik jachtą paveldėsit.
Parduokit tą jachtą.
Prasideda.
Turėsit grynų pinigų krūvą. Tai čia yra disponavimo turtų klausimas. Aš suprantu,
kad dvarą, yra... jeigu paveldi, irgi parduok dvarą. Ar ne? Senelio dvarą, paimk ir parduok. Ar ne? Nu...
Norit būti dvarininku, atitinkamai reikia turėti tinkamas pajamas.
Nes vaikai būna skirtingi. Tu gali, vienas gali paveldyti tik tai dvarą, kitas gal piniginės lėšas, trečias ten akcijas, obligacijas, kurias irgi turbūt...
Gerai, pasukim klausimą šiek tiek labiau filosofinė prasme. Čia yra įdinga mąstyti, jog tėvai kažką yra skolingi vaikams. Arba vaikai kažkuo tai nusipelno tėvų atžvilgių. Turi galvoje, kad jeigu tėvai uždirbo pinigus ir suformavo kažkokį turtą, tai nereiškia, jog tai yra vaikų nuopelnas. Todėl tu paveldėdamas visą šitą, kaip sakyt, sukurtą vertę, sumoki gyventojų pajamų mokestį. Čia tas pats, kas laimėt loteriją.
Bet, žiūrėk,
turtingi tėvai yra loterija.
Bet vėlgi, vaikai paveldi, pavyzdžiui, verslus, ar ne? Ir na, iš karto paveldėdamas verslas, sakykim, nu gerai, ten skaičiavimas 100 milijonų verslą, iš karto 20 milijonų turi iš kažkur paimti, susimokėti, tiesą sakant, pinigų, ar ne? Tai verslas kaip verslas, jisai juda, tu jį paveldi. O paskui paimti 20 milijonų iš verslo ir susimokėti, ką tai reiškia, tai nu.
Da, aš apie verslą irgi šiek tiek suprantu, nes ir pats toks nedidukas verslininkas. Verslo vertė priklauso nuo generuojamų pajamų, dividendų pavidalo, nuo balansinės turto vertės ir aibės kitų dalykų. Tai jeigu jau yra vertė to verslo sukurto 10, 20 ar panašiai milijonų, tai žinokit, kad jis ir generuoja tam tikras pajamas. Todėl susitarus su mokesčių inspekcija, tu gali išsidėlioti tą taip vadinamą paveldimų mokestį ir sumokėti dalimis. Čia nėra jokių problemų. Mes kalbam apie geriausiu atveju 1%. Paveldėjimo mokesčio šiandien Lietuvoje yra surenkami 8 milijonai. Mes kalbam apie centus, eurus bendrai paėmus. Aš kalbu apie teisingumą ir solidarumą. Džiaugtis reikėtų, kad štai milijonieriai galės prisidėti labiau prie valstybės išlaikymo. Garbėjams.
Gerai. Kaip sakoma. Dar vienas dalykas, bet čia jau turbūt iš opozicijos, iš valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovo Kukuraičio išeinantis siūlymas išplėsti būsto šildymo kompensacijas. Čia socialdemokratija, valstiečiai irgi turbūt.
Na, valstiečiai labai mišrus politinis gyvūnas, nes kai kurie jų pasiūlymai ultrakonservatyvus, o kai kurie tikrai tempia į kairę. Bet kiekvieną kartą, kai aš išgirstu kokį pasiūlymą pavadintą populistiniu, tai pastaruoju metu aš tai suprantu kaip nukreipta į plačias žmonių mases, tai yra žmonių poreikiams tenkinti. Energetinis skurdas Lietuvoje nors ir mažėjo pastaruoju metu, bet jis vis dar yra akis badantis ir... Ypatingai jisai skaudus atskiroms visuomenės grupėms, kaip neįgalieji, mažas pajamas turintis, pensininkai ir panašiai ir panašiai. Todėl Lino siūlymas Kukuraičio yra teisingas, aš jį palaikiau balsuodamas.
Kaip ir kitas siūlymas, vėlgi beveik 2 iki 800 eurų į rankas didinti išmoką kiekvienam gimusiam įvaikintam vaikui ar vaikui, kuriam globa nustatyta šeiminoje. Čia vėlgi jūsų.
Na čia mano, klausykit, 14 metų vienkartinė išmoka gimus vaikui nebuvo keista. Jūs norite pasakyti, kad kainos nekilo, pragyvenimo lygis nekilo. 14 metų nebuvo keista. Kai jis buvo įvestas, keitėsi berods 4 ar 5 eurais. Nu tai, aš nežinau, jeigu keičiasi gyvenimas, tai gal ir valstybės pagalba turėtų keistis. Gimus vaikui šeima patiria finansinį šoką. Momentinį finansinį šoką, nes reikia supirkti viską. Nuo automobilio kėdutės, vežimėlio lovytės, šiegi ne pampersų klausimas. Ne, ir tie dalykai kainuoja.
O jūs skaičiavot, kiek biudžetai tai kainuos?
14 papildomai milijonų eurų prie dabar išleidžiamų 11-12. 14 milijonų? Mes 100 milijonų leidžiame įvairiom reikmėm. 100. Verslą remiam. Nematuodami, netestuodami, jiems labai reikia ir nereikia, na, pandemija ir varom pinigus. Yra ir piknaudžiaujančių, tai 14 milijonų investicija į vaikus, per pastaruosius 7 metus 20% sumažėjo gimusių vaikų. Taigi nykstanti tauta, nu tai gal investuokim truputį. Nežinau, kaip tokie dalykai gali būti nepalaikomi, nesuprantu.
Linksmai kilnojat pinigus.
Tai čia mūsų
linksmai keliat pinigus, linksmai mokesčius.
Pati geriausia investicija yra investicija į vaikus, patikėkit. Nes jeigu matom tokią tendenciją, kalbėjom apie merus, tai dabar jeigu merai mato taip krentantį bendrą gimstamumą ir mažėjantį vaikų skaičių, tai ne vienas... Kaip sakyt, protingas meras nevystys nei mokyklų, nei darželių tinklo, o atvirkščiai galvos, kaip jas uždarinėti, nes viskas toj stovės tuščia. Vaikų gimimas yra pati pagrindinė, strateginė ir konceptuali, fundamentali valstybės užduotis. Kitaip tauta išnyks, ką mes tuos kelius tiesiam, nebus Lietuvos piliečių, kurie vaikščios ir važinėsiai.
Gerai, jūs kaip vicemeras buvęs Vilniaus, kaip galvojat, stadionas nacionalinis bus ar ne?
Kažkas jį prakeikė, žinokit, reikia švęsto vandens ar kažko, aš nežinau, nes nuo 89 metų, aš nežinau, ar ten kokie šaltiniai, sakau, magiški, ar ten kažkoks aukuras stovėjo, kažką darom labai ne taip. Dabar teismas nusprendė, kad štai liktai galima tęsti procedūras ir pasirašyti tą sutartį. Nežinau, ar ta sėkmė lydės. Aš savo laiku dirbdamas padariau viską, ką galėjau, kad jis judėtų į priekį, bet net ir po to, kai baigiau savo darbus, matau, kad iš mirties taško tas projektas, apart iškyrus popieriuose, jis nelabai ir pajudėjo. Nu, duok dieve, duok dieve.
Šią savaitę dar čia toks vienas naujas dalykas išryškėjo, ten biudžeto ir finansų komitetas susirūpinęs buvo Ignitis ir akcijomis išsimokėjo savo dividendus, turbūt reikėtų taip suprasti, aš nežinau, ten čia labai sudėtingas momentas, bet vat, kažkaip tai komitetas svarsto ir Seimas apie tai, ar reikėtų tas akcijas kažkaip tai atimti iš vadovybės Igničio.
Taip vadinamo teisės išsipirkti akcijas už tam tikrą bazinę kainą yra viena iš motyvacinių vadovo motyvavimo programų, bet ji nebuvo įgyvendinta, buvo priimti sprendimai, bet nebuvo akcijos perleistos. Tai šiuo atveju tikrai tai yra mano galva ydingas sprendimas, nes mes jau matome pirminio viešo akcijų išplatinimo mūsų valstybinės įmonės prastas pasiekmes, kai privatus investuotojai na, siekia be jokios abejonės privačios gražos. Tuo tarpu mes turime tikslų viešosiam investicijom, pavyzdžiui, miškingose teritorijose, kur dažnai avarijos nutinka, sukabeliuoti, kaip sakoma, sakykime, linijas ar kitus dalykus tvarkyti, bet tai yra investicija, kuri ne tokią greitą gražą duoda. Tai tuo tarpu privatus investuotojai sako, ne. Tai tęsti tą privatizavimą tokiu būdu, kad atiduodamos akcijos vadovams įmonės, kai jie papildomai gauna tą taip vadinamą motyvacinę piniginę dalį už gerus rezultatus, tai yra piniginę dalį motyvacinę, aš manau, kad yra labai labai prasta praktika. Ir gerai, kad mes tą procesą stabdom šiuo metu, o ne tada, kai jau yra išdalintas, kad ir nedidelis kiekis, bet tų akcijų. Aš manau, kad tai yra tiesiog neteisingas motyvavimo būdas. Geri rezultatai yra skatinami pinigais, priedų prie atlyginimo, kurie yra tikrai nemaži, atitinka europinio viso energetikos sektoriaus vidurkius.
Ir gerai, ir paskutinis klausimas, čia nedaug laiko liko, svarstomas Seime tiems, kas atsisakė mandato nebeleisti kandidatuoti. Jūs palaikysit šitą idėją, ne?
Ramūnas labai išsigando, kad čia jam taikome, bet iš tikrųjų tai turėtų jisai jausti irgi politinę atsakomybę. Negalima taip visuomenės žmonių pasitikėjimo mėtyti. Atėjai, buvo išrinktas, nepatiko, na, versle gal čia reikalų yra, numetėjai ir vėl atitinkamai paskui po kelių metų ateisi. Darbas opozicijoje yra sunkus darbas. Meta tavo visus klausimus siūlomus didijos į stalčių, ruošiesi, portfelį formuoji, kai galbūt būsi valdžioje, bet tą darbą kažkas turi daryti. Todėl va šitai tinginiauti, mėtyti atsakomybę yra labai prasta politinė kultūra. Bet nepaisant to, manau, kad demokratiškai žmonės turi teisę nuspręsti, kuris yra vertas, o kuris nevertas būti Seime. Todėl, jeigu žmonės norės matyti Ramūną kitą kadenciją, aš su tuo susitaikysiu.
Gerai, ačiū Jums, Gintautas Paluckas, socialdemokratų frakcijos narys, šiandien buvo opozicijoje. Ačiū Jums, iki kitų kartų.
Ačiū.